Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 30 октября, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память преподобного мученика Андрея.
Сегодня, 30 октября, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει τη μνήμη του μοναχού μάρτυρα Ανδρέα.
Святой родился в 8 веке на греческом острове Крит. В юности принял монашеский постриг в одном из монастырей Константинополя. Когда император Константин Капроним упразднил почитание икон, преподобный Андрей выступил с обличительной речью. Правитель приказал пытать, а затем убить праведника. Мученик скончался по пути к месту казни. Через 12 лет после его смерти на 7-м Вселенском соборе почитание икон было восстановлено.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στο ελληνικό νησί της Κρήτης. Στα νιάτα του πήρε τη μοναχή Κουρά σε ένα από τα μοναστήρια της Κωνσταντινούπολης. Όταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Κοπρόνιμος κατήργησε την προσκύνηση των εικόνων, ο μοναχός Ανδρέας εκφώνησε καταγγελτικό λόγο. Ο ηγεμόνας διέταξε να βασανίσουν και στη συνέχεια να θανατώσουν τον ενάρετο άνδρα. Ο μάρτυρας πέθανε καθοδόν προς τον τόπο της εκτέλεσης. 12 χρόνια μετά τον θάνατό του, στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, η προσκύνηση των εικόνων αποκαταστάθηκε.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти пророка Осии, имя которого носит одна из книг Ветхого Завета. Святой жил в 9 веке до Рождества Христова в Израиле. Еврейский народ в то время забыл Бога и поклонялся идолам. Пророк Осия обличал беззаконие и возвещал великие бедствия: нашествие врагов на Палестину, уничтожение царства и пленение иудеев. Его пророчества сбылись. Израиль пал под напором Ассирийской империи. Также древний праведник предсказал пришествие Спасителя, его смерть за грехи людей и воскресение.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης του προφήτη Οσιέ, το όνομα του οποίου φέρει ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Άγιος έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ. στο Ισραήλ. Ο εβραϊκός λαός εκείνη την εποχή είχε ξεχάσει τον Θεό και λάτρευε τα είδωλα. Ο προφήτης Οσιέ κατήγγελε την ανομία και προανήγγειλε μεγάλες συμφορές: την εισβολή των εχθρών στην Παλαιστίνη, την καταστροφή του βασιλείου και την αιχμαλωσία των Εβραίων. Οι προφητείες του επαληθεύθηκαν. Το Ισραήλ έπεσε στην Ασσυριακή Αυτοκρατορία. Επίσης, ο αρχαίος δίκαιος άνθρωπος προέβλεψε την έλευση του Σωτήρος, τον θάνατό του για τις αμαρτίες των ανθρώπων και την Ανάσταση.
По григорианскому календарю, сегодня, 30 октября, церковь молитвенно вспоминает священномученика Зиновия и его сестру, мученицу Зиновию. Святые родились в 3 веке в Киликии, сейчас это территория Турции. Они верили во Христа и вели благочестивую жизнь. Христианская община избрала Зиновия епископом. Когда император Диоклетиан начал гонения на верующих в Спасителя, святителя схватили одним из первых. Его допрашивал правитель Киликии Лисий. Он сказал: «Ты получишь жизнь, если поклонишься нашим богам, и смерть, если не поклонишься. Жизнь без Христа и есть смерть», — ответил Зиновий. Священномученика приговорили к пыткам и казни. Сестра епископа добровольно разделила его участь, объявив себя христианкой. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти мучеников и молимся вместе с ними. Святые Зиновий и Зиновия, молите Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 30 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Μάρτυρα Ζινόβιο και την αδελφή του, την Μάρτυρα Ζιναβία. Οι Άγιοι γεννήθηκαν τον 3ο αιώνα στην Κιλικία, το σημερινό έδαφος της Τουρκίας. Πίστεψαν στον Χριστό και έκαναν ευσεβίβιο. Η χριστιανική κοινότητα εξέλεξε τον Ζινόβιο ως επίσκοπο. Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός άρχισε να διώκει τους πιστούς στον Σωτήρα, ο Άγιος ήταν από τους πρώτους που συνελήφθησαν. Ανακρίθηκε από τον κυβερνήτη της Κιλικίας, τον Λυσία. Εκείνος είπε: «Θα λάβεις ζωή αν λατρεύεις τους θεούς μας και θάνατο αν δεν το κάνεις». «Η ζωή χωρίς τον Χριστό είναι θάνατος», απάντησε ο Ζινόβιος. Ο Άγιος Μάρτυρας καταδικάστηκε σε βασανιστήρια και εκτέλεση. Η αδελφή του Επισκόπου μοιράστηκε οικειοθελώς την μοίρα του, δηλώνοντας χριστιανή. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λόγο για την ημέρα μνήμης των μαρτύρων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι, Ζινόβιοι και Ζινοβία, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Икона Божией Матери «Сладкая лапзания» была написана в Византии в начале IX века. Образ соответствует иконописной традиции Елеуса, что означает «умиление». Пречистая Дева с нежностью прикасается ликом к щеке сына. Взгляд матери полон любви и скорби. Она склоняется над младенцем, словно хочет укрыть его от грядущих страданий. Реликвия чудом уцелела в 30-х годах IX столетия, когда император-иконоборец Феофил запретил молиться перед святыми образами и приказал их уничтожать. Жительница Константинополя спасла икону «Сладкое лапзание», пустив ее в свободное плавание по морю. Доску с изображением Богородицы прибила к берегам Афона. Святыня заняла достойное место в монастыре Филофей. Списки чудотворного образа распространились и по другим обителям Святой Горы.
Η εικόνα της Παναγίας Γλυκοφυλούσας φιλοτεχνήθηκε στο Βυζάντιο στις αρχές του 9ου αιώνα. Η εικόνα αντιστοιχεί στην εικονογραφική παράδοση της Ελεούσας, που σημαίνει ταπεινότητα. Η Παναγία αγγίζει με τρυφερότητα το μάγουλο του Υιού της. Το βλέμμα της μητέρας είναι γεμάτο αγάπη και θλίψη. Σκύβει πάνω από το παιδί σαν να θέλει να το προστατεύσει από τα επερχόμενα δεινά. Το κοιμήλιο επέζησε ως εκθαύματος στην δεκαετία του 30 του 9ου αιώνα, όταν ο οικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος απαγόρευσε την προσευχή μπροστά στις ιερές εικόνες και διέταξε την καταστροφή τους. Μία κάτοικος της Κωνσταντινούπολης διέσωσε την εικόνα της Γλυκοφυλούσας και την άφησε ελεύθερη στην θάλασσα. Η σανίδα με την εικόνα της Παναγίας έφτασε στις άκτες του Άθου. Το ιερό πήρε άξια θέση στην Μονή Φιλοθέου. Τα αντίγραφα της θαυματουργής εικόνας διαδόθηκαν και σε άλλα μοναστήρια του Αγίου Όρους.
Один из списков иконы «Сладкая лапзания» был найден в начале XIX века в пещере в безлюдном уголке Афона. Выходец из Молдавии, монах Антипа выбрал это место для молитвенного уединения и обнаружил там заброшенную келью, а в ней потемневший от времени образ Царицы Небесной. Подвижник очистил икону от копоти и с тех пор с ней не расставался. Антипа взял реликвию с собой, когда отправился на остров Валаам, который называли Северным Афоном. Монах поселился в маленькой келье в отдаленном скиту всех святых. Праведник каждый день молился перед иконой «Сладкое лапзание», и Божия Матерь укрепляла его. Антипа скончался в своей келье в 1882 году. Спустя 90 лет церковь прославила Божьего угодника в лике святых.
Ένα από τα αντίγραφα της εικόνας της Γλυκοφυλούσας βρέθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα σε μια σπηλιά, σε μια ερημική γωνιά του Αγίου Όρους. Ο μοναχός Αντίπας, που καταγόταν από τη Μολδαβία, επέλεξε αυτό το μέρος για ένα καταφύγιο προσευχής και βρήκε εκεί ένα εγκαταλελειμμένο κελί και μέσα σε αυτό μια εικόνα της Βασίλισσας του Ουρανού, σκοτεινιασμένη από το χρόνο. Ο ασκητής καθάρισε την εικόνα από την εθάλη και έκτοτε δεν την αποχωρίστηκε. Ο Αντίπας πήρε το κοιμήλιο μαζί του όταν πήγε στο νησί Βαλαάμ, το οποίο ονομαζόταν Βόρειος Άθος. Ο μοναχός εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό κελί στο απομακρυσμένο ερημητήριο των Αγίων Πάντων. Ο δίκαιος άνθρωπος προσευχόταν καθημερινά μπροστά στην εικόνα της Γλυκοφυλούσας και η Παναγία τον βοηθούσε. Ο Αντίπας πέθανε στο κελί του το 1882. 90 χρόνια αργότερα η Εκκλησία δόξασε τον Θεοφιλέστατο στην λίστα των Αγίων.
Εικόνα «Сладкая лапзания» принадлежавшая преподобному Антипе, после его смерти пребывала в монастырском храме Сергия и Германа. В 1940 году, во время Советско-финской войны, валаамские монахи были вынуждены покинуть родную обитель. Иноки переселились в финское местечко Хейневеси. Монастырь, который они там основали, получил название «Новый Валаам». Образ небесной заступницы, что привез Сафона в XIX веке святой Антипа Валаамский, стал одной из святынь этой обители.
Μετά τον θάνατό του, η εικόνα Γλυκοφιλούσα, η οποία ανήκε στον μοναχό Αντίπα, παρέμεινε στον μοναστηριακό ναό του Σεργίου και του Γερμάν. Το 1940, κατά τη διάρκεια του Σοβιετικο-Φιλανδικού πολέμου, οι μοναχοί του Βαλάμ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το μοναστήρι της πατρίδας τους. Οι μοναχοί μετακόμισαν στον φιλανδικό τόπο Χεϊνάβηση. Το μοναστήρι που ίδρυσαν εκεί ονομάστηκε Νέο Βαλάμ. Η εικόνα της ουράνιας προστάτηδας που έφερε από τον Άθο τον 19ο αιώνα ο Άγιος Αντίπας του Βαλάμ, έγινε ένα από τα προσκυνήματα αυτής της μονής.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Γευγένη Λεόναφ.
Актер театра и кино, народный артист СССР Евгений Павлович Леонов посвятил свою жизнь тому, чтобы дарить людям улыбки и свет. Удивительную историю о нем рассказал однажды Георгий Данелия. В 1969 году у себя на родине, в Тбилиси, режиссер снимал картину «Не горюй». В это время его родственник попал в больницу. Улучив момент в перерыве между съемками, Данелия отправился его навестить. С собою за компанию он взял Евгения Леонова, который исполнял в фильме небольшую роль. Когда больные увидели любимого актера у себя в палате, они в один миг позабыли о своих недугах. Смотрели на артиста и улыбались. И он отвечал им своей доброй, трогательной улыбкой. Общался, шутил. Зашел врач. Увидел такую картину и попросил Евгения Павловича заглянуть в реанимацию. Там очень тяжелые пациенты, пусть и они на вас посмотрят. Едва Леонов переступил порог реанимационного отделения, как на лицах людей, еще недавно находившихся на волосок от смерти, расцвели улыбки. А врач взмолился. «Товарищ Леонов, давайте обойдем всех больных. Вы лучше любой терапии на них действуете».
Ο ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, ο λαϊκός καλλιτέχνης της Σοβιετικής Ένωσης, Γευγένη Παύλοβιτς Λεόνοφ, αφιέρωσε την ζωή του για να χαρίζει στους ανθρώπους χαμόγελο και φως. Μια καταπληκτική ιστορία γι' αυτόν διηγήθηκε κάποτε ο Γιώργος Ντανιέλα. Το 1969 στην πατρίδα του, στην Τυφλίδα, ο σκηνοθέτης γύρισε μια ταινία που ονομάζεται «Μην στεναχωριέσαι». Εκείνη την εποχή, συγγενικό του πρόσωπο βρισκόταν στο νοσοκομείο. Εκμεταλλευόμενος τη στιγμή ανάμεσα στα γυρίσματα, ο Ντανιέλα πήγε να τον επισκεφθεί. Μαζί του για παρέα πήρε τον Γευγένη Λεόνοφ, ο οποίος ερμήνευε στην ταινία έναν μικρό ρόλο. Όταν οι ασθενείς είδαν τον αγαπημένο τους ηθοποιό στο δωμάτιό τους, ξέχασαν αμέσως τον πόνο τους. Κοίταζαν τον ηθοποιό και χαμογελούσαν. Και εκείνος ως απάντηση τους κοιτούσε με το ευγενικό και συγκινητικό χαμογελό του. Επικοινωνούσε μαζί τους και αστειευόταν. Ένας γιατρός μπήκε μέσα, είδε αυτήν την εικόνα και ζήτησε από τον Γευγένη Παύλοβιτς να μπει και στην μονάδα εντατικής θεραπείας. «Υπάρχουν ασθενείς με πολύ βαριές ασθένειες. Αφήστε τους να σας δουν». Μόλις ο Λεόναφ πέρασε το κατόφλι της μονάδας εντατικής θεραπείας, στα πρόσωπα των ανθρώπων που πριν βρισκόταν μια ανάσα από τον θάνατο, άνθησαν χαμόγελα. Και ο γιατρός παρακάλεσε τον Λεόναφ. «Σύντροφε Λεόναφ, ας κάνουμε το γύρο όλων των ασθενών. Είστε η καλύτερη θεραπεία που ενεργεί πάνω τους».
В одном из писем к своему сыну Андрею Евгений Павлович заметил, что артист призван служить народу своим искусством и талантом. Вся жизнь Леонова была таким служением. Он не просто играл. Через своих персонажей он старался говорить со зрителями о важных вещах: доброте, любви, милосердии. Во время работы над фильмом «Старший сын» по пьесе Вампилова актер размышлял над тем, как ему воплотить своего персонажа, Андрея Григорьевича Сарафанова, отца, который поверил в то, что совершенно незнакомый ему человек – это его сын. Утверждают, наивный человек Сарафанов. А мне кажется, не в наивности дело, а в чистоте его представлений. Моя задача – сделать так, чтобы и другие воспарили духом над собой, то есть поняли бы, что Сарафанов не жалок, а напротив, могуч в своем умении всех любить, писал Леонов.
Σε μία από τις επιστολές προς τον γιο του Ανδρέα, ο Γευγένη Παύλοβιτς σημείωσε ότι ο καλλιτέχνης καλείται να υπηρετήσει τον λαό με την τέχνη και το ταλέντο του. Όλη η ζωή του Λεόνοφ ήταν μία τέτοια υπηρεσία. Δεν έπαιζε απλώς. Μέσα από τους χαρακτήρες του προσπαθούσε να μιλήσει στο κοινό για σημαντικά πράγματα, για την καλοσύνη, την αγάπη και την φιλανθρωπία. Ενώ δούλευε στην ταινία Elder Son, που βασίζεται στο θεατρικό έργο του Βαμπίλαφ, ο ηθοποιός συλλογιζόταν πώς να ενσαρκώσει τον χαρακτήρα του, τον Ανδρέη Γρηγόριεβιτς Σαραφάνοφ, έναν πατέρα που πίστευε ότι ένας εντελώς άγνωστος σε αυτόν είναι γιος του. Λένε ότι ο Σαραφάνοφ είναι ένας αφελής άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι δεν πρόκειται για αφέλεια. Πρόκειται για την καθαρότητα των ιδεών του. Το καθήκον μου είναι να κάνω τα πάντα έτσι ώστε οι άλλοι να πετάξουν το πνεύμα πάνω από τον εαυτό τους. Δηλαδή να καταλάβουν ότι ο Σαραφάνοφ δεν είναι αξιολύπητος, αλλά αντίθετος, είναι ισχυρός στην ικανότητά του να αγαπά τους πάντες, έγραψε ο Λεόνοφ.
Артист и сам любил людей, порой до самозабвения. Его образ трогательного добряка настолько располагал к себе зрителей, что они считали Евгения Леонова своим парнем, добрым, отзывчивым человеком, к которому можно обратиться в трудную минуту. Впрочем, таким он и был. Евгению Павловичу пачками приходили письма с просьбами, порой от совершенно незнакомых людей. Кому-то требовались дефицитные лекарства, у кого-то были проблемы с жильем. И он помогал. Леонов Хлопотун, звали его коллеги.
Ο ίδιος ο ηθοποιός αγαπούσε τους ανθρώπους πάρα πολύ. Η εικόνα του συγκινητικού καλοθελητή τραβούσε το κοινό που θεωρούσαν τον Ευγένη Λεόνοφ άνθρωπό τους, ένα ευγενικό, ευαίσθητο άτομο στο οποίο μπορούσαν να στραφούν σε μια δύσκολη στιγμή. Και πράγματι, τέτοιος ήταν. Ο Ευγένη Παύλοβιτς λάμβανε πακέτα επιστολών με αιτήματα, μερικές φορές από εντελώς αγνώστους. Κάποιος χρειαζόταν σπάνια φάρμακα. Κάποιος είχε προβλήματα με τη στέγαση. Και εκείνος βοηθούσε. Λεόνοφ Хлопотун, τον φώναζαν οι συναδελφοί του.
Зрители интуитивно и безошибочно чувствовали тепло его души. Народная любовь к артисту была безграничной. Евгений Павлович вспоминал, как на Черемушкинском рынке, куда по выходным он ходил за покупками, продавцы неизменно узнавали его и норовили отдать продукты бесплатно. Любили Леонова и режиссеры. Самые именитые наперебой приглашали его в свои картины. Эльдар Рязанов, Марк Захаров, Георгий Данелия, Леонид Гайдай. Евгений Павлович работал на износ, потому что знал, люди ждут его ролей. Однажды в постановке «Дни Турбиных» вышел на сцену с воспалением легких, температура была под 40. Но сорвать спектакль, разочаровать зрителей Леонов не мог. В 1988 году на гастроли в Гамбурге у Евгения Павловича случился обширный инфаркт. 28 дней актер пролежал в коме. Люди слали ему телеграммы со словами поддержки, молились за любимого артиста. И он вернулся к ним. Спустя всего 4 месяца после выздоровления Леонов вновь играл на сцене. Ведь он знал, что очень нужен людям. Евгений Павлович говорил: «Человек проявляет участие к другому человеку, потому что проникается к нему сочувствием. Это так естественно».
То кино ένιωθε διαισθητικά και αλάνθαστα την ζεστασιά της ψυχής του. Η αγάπη των ανθρώπων για τον καλλιτέχνη ήταν απεριόριστη. Ο Γευγένη Παύλοβιτς θυμόταν πως στην αγορά Τσιριόμουσκη, όπου πήγαινε για ψώνια τα Σαββατοκύριακα, οι πολιτές τον αναγνώριζαν πάντα και προσπαθούσαν να του δώσουν προϊόντα δωρεάν. Αγαπούσαν τον Λεόνοφ και οι σκηνοθέτες. Οι πιο επιφανείς σκηνοθέτες τον προσκαλούσαν στις ταινίες τους, ο Έλνταρ Ριζάνοφ, ο Μάρκ Ζαχάροφ, ο Γεώργη Ντανέλια και ο Λεωνίδ Γκαϊντάι. Ο Γευγένη Παύλοβιτς δούλευε σκληρά γιατί ήξερε ότι ο κόσμος περιμένει τους ρόλους του. Μια φορά στην παραγωγή των ημερών των τουρμπίνων βγήκε στη σκηνή με πνευμονία. Η θερμοκρασία ήταν κάτω από το 40. Αλλά να χαλάσει το έργο ή να απογοητεύσει το κοινό, ο Λεώναφ δεν μπορούσε. Το 1988, σε μια περιοδία στο Αμβούργο, ο Γευγένη Παύλοβιτς είχε μια μαζική καρδιακή προσβολή. 28 μέρες ο ηθοποιός βρισκόταν σε κόμμα. Ο κόσμος του έστελνε τηλεγραφήματα με λόγια συμπαράστασης και προσεύχονταν για τον αγαπημένο του καλλιτέχνη. Και εκείνος επέστρεψε. Μόλις 4 μήνες μετά την ανάρρωσή του, ο Λεώναφ έπαιξε και πάλι στη σκηνή. Εξάλλου ήξερε ότι ο κόσμος τον χρειάζεται. Ο Γευγένη Παύλοβιτς έλεγε: «Ένας άνθρωπος δείχνει συμμετοχή σε ένα άλλο πρόσωπο, επειδή διαπερνάται από συμπάθεια για αυτόν. Είναι τόσο φυσικό».
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Я уже давно интересуюсь свадебными традициями разных стран мира. Поэтому новость о молодоженах, превративших свое бракосочетание в праздник добрых дел, не могла оставить меня равнодушной. В 2015 году жених и невеста из Турции, Фетхуллах и Эсра, позвали на свадебный обед 4000 незнакомых людей, беженцев из соседней Сирии, где в то время шла война.
Ενδιαφέρομαι εδώ και πολύ καιρό για τις γαμήλιες παραδόσεις διαφόρων χωρών ανά τον κόσμο. Ως εκ τούτου, η είδηση για τους νεόνυμφους που μετέτρεψαν τον γάμο τους σε γιορτή καλών πράξεων δεν θα μπορούσε να με αφήσει αδιάφορο. Το 2015, μία νύφη και ένας γαμπρός από την Τουρκία, ο Φετουλάχ και η Έστρα, προσκάλεσαν 4.000 αγνώστους στο γαμήλιο δείπνο τους, που ήταν πρόσφυγες από την γειτονική Συρία, όπου εκείνη την εποχή διεξάγονταν πόλεμος.
Необычная идея пришла в голову жениху. Невеста и родственники пары сначала были не в восторге от его затеи, но потом согласились. Ведь обе семьи постоянно жили совсем рядом с границей Сирии, и поэтому не понаслышке знали о проблемах беженцев. В результате праздник запомнился на всю жизнь и самим супругам, и многочисленным гостям.
Ο γαμπρός είχε μια συνηθιστή ιδέα. Η νύφη και οι ίδιοι συγγενείς του ζευγαριού αρχικά δυσαρεστήθηκαν με την ιδέα αυτή, αλλά στη συνέχεια συμφώνησαν. Εξάλλου και οι δύο οικογένειες ζούσαν πάντα πολύ κοντά στα Συριακά σύνορα και επομένως γνώριζαν από πρώτο χέρι για τα προβλήματα των προσφύγων. Ως αποτέλεσμα, τόσο το ζευγάρι όσο και οι πολυάριθμοι καλεσμένοι θα θυμούνται αυτήν τη γιορτή για μια ζωή.
Чтобы доставить на обед продукты для такого количества человек, паре пришлось нанимать специальные автомобили. В тех же машинах организовали раздачу еды. Молодожены в праздничных нарядах весь праздник дежурили за прилавком в одном из таких автомобилей, наполняя тарелки нуждающихся. За прилавками других машин стояли их родственники и друзья, которых, конечно, тоже пригласили на свадьбу. Пищи и напитков с избытком хватило на всех. Фетхуллах и Эсра потратили на банкет все свои сбережения и свадебные подарки от близких, а также обратились за помощью в одну благотворительную организацию.
Το ζευγάρι αναγκάστηκε να μισθώσει ειδικά αυτοκίνητα για να παραδώσει τα υλικά για να φτιαχτεί το φαγητό για τόσους πολλούς ανθρώπους. Τα ίδια αυτοκίνητα χρησιμοποιήθηκαν και για την διανομή του φαγητού. Οι νεόνυμφοι, με τις γιορτινές τους στολές, είχαν βάρδια στον πάγκο σε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα για όλη τη διάρκεια της γιορτής, γεμίζοντας τα πιάτα όλων όσων είχαν ανάγκη. Πίσω από αυτούς τους πάγκους των άλλων αυτοκινήτων στέκονταν οι συγγενείς και οι φίλοι του ζευγαριού, οι οποίοι φυσικά είχαν προσκληθεί στον γάμο. Υπήρχε άφθονο φαγητό και ποτό για όλους. Ο Φετουλάχ και η Έστρα είχαν ξοδέψει όλες τους τις οικονομίες και τα γαμήλια δώρα από τα αγαπημένα τους πρόσωπα για το συμπόσιο, ενώ είχαν ζητήσει βοήθεια και από μια φιλανθρωπική οργάνωση.
Трудно сказать, кто испытал большую радость. Несчастные беженцы, получившие не только бесплатную еду, но и по-настоящему братское отношение, или сами молодожены. Невеста признается, что бескорыстная помощь другим подарила ей такое счастье, которого она никогда не испытывала на обычных застольях. Мы начали путь к семейному счастью, попытавшись сделать счастливых другими. И это большое достижение, говорит жених.
Είναι δύσκολο να πει κανείς ποιος ήταν πιο χαρούμενος. Οι άτυχοι πρόσφυγες, οι οποίοι έλαβαν όχι μόνο δωρεάν φαγητό, αλλά και μια πραγματικά αδελφική συμπεριφορά, ή οι ίδιοι νεόνυμφοι. Η νύφη εξομολογείται ότι η ανεδιοτελής βοήθεια προς τους άλλους της έδωσε μια ευτυχία που δεν έχει βιώσει ποτέ στα συνηθισμένα γεύματα. Ξεκινήσαμε το δρόμο προς την οικογενειακή ευτυχία, προσπαθώντας να κάνουμε τους άλλους ευτυχισμένους. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, είπε ο γαμπρός.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Кеназерский национальный парк. Заповедный уголок Северной Руси, сокрытый непроходимыми болотами и дремучими лесами, окутанный завесой синих туманов. Здесь, в таежных озерах, отражаются деревянные храмы и часовни. Их золотистые маковки, словно горсть окатного жемчуга, рассыпанные по сине-зеленому бархату.
Το Εθνικό Πάρκο Κεναζέρσκι είναι μια πολυφύλητη γωνιά της Βόρειας Ρωσίας, κρυμμένη από βάλτους και δάση πίσω από τις μπλε ομίχλες. Εδώ, στα νερά των δασικών λιμνών, καθρεπτίζονται οι ναοί και τα παρεκκλήσια. Η χρυσή τρούλη τους είναι σαν μια χούφτα μαργαριτάρια διασκορπισμένη στο μπλε πράσινο βελούδο.
Издали церквушки кажутся хрупкими, как игрушки, собранные из спичек. На самом деле они срублены крепко, на совесть. Недаром смогли простоять под дождливым северным небом 2 столетия. Основная часть архитектурного наследия Кеназерья относится к XVIII веку, но архангельские краеведы уверены, что строения более раннего периода выглядели так же. Бревенчатый сруб-клеть с двускатной кровлей, крытая лемехом глава, звонница над небольшим притвором, ступени маленького крылечка. Это точное описание часовен в Карпове, Минине, Горбачихе, Видягине и других больших и малых деревнях.
Από μακριά οι εκκλησίες φαίνονται εύθραστες και μοιάζουν με παιχνίδια από σπίρτα. Όμως στην πραγματικότητα αποτελούν γερές, ξύλινες οικοδομές που κατάφεραν να επιζήσουν κάτω από τον βροχερό βόρειο ουρανό επί 2 αιώνες. Το βασικό μέρος της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του πάρκου Κεναζέρσκι είχε εμφανιστεί τον 18ο αιώνα. Όμως οι εθνογράφοι της περιοχής θεωρούν πως οι οικοδομές της πιο παλιάς εποχής είχαν παρόμοιο σχέδιο. Ένα μεγάλο ξύλινο κτίριο με δίκλινη στέγη, με τον τρούλο σκεπασμένο από ίνιον, με καμπαναριό και σκάλες της μικρής βεράντας. Αυτή είναι μια ακριβής περιγραφή των παρεκκλησιών στις πόλεις Κάρπαφ, Μίνιν, Γκαρπατσίχα, Βιτιάγκιν και άλλα μεγάλα και μικρά χωριά της περιοχής.
Летописи сообщают, что большинство часовен Кеназерья построены по пожеланию местных жителей. В письме местного священника архиепископу от 1805 года сообщалось: «Оные часовни поставлены безо всякого моего позволения». А почему приказанию? Неизвестно. Дело в том, что храмы в ту пору возводили только в центральных селах по разрешению правящего архиерея. Жители разбросанных по тайге маленьких деревень ходили на богослужение пешком за несколько километров, а так хотелось иметь рядом дом, посвященный Богу. И люди ставили часовни, небольшие храмы без алтаря. В них нельзя совершать литургии, но можно сообща, всем миром помолиться о насущном.
Το χρονικό εκείνης της εποχής λέει πως το μεγαλύτερο μέρος των παρεκκλησιών του πάρκου Κεναζέρσκι ήταν χτισμένα από την θέληση των ντόπιων κατοίκων. Στο γράμμα ενός ντόπιου ιερέα, στον αρχιεπίσκοπο, γραμμένο το 1805, λεγότανε «Εκείνα τα παρεκκλήσια είχαν χτιστεί δίχως τον αντίστοιχο συντονισμό από δικής μου πλευράς». Και παραμένει άγνωστο με ποιανού διαταγή. Εκείνη την εποχή οι ναοί χτίζονταν μόνο με την αντίστοιχη συμφωνία του κυβερνώντος αρχιερέα. Οι κάτοικοι των διασκορπισμένων στα βόρεια δάση χωριών έπρεπε να καλύψουν δρόμο μερικών χιλιόμετρων με τα πόδια για να πάρουν μέρος στην ακολουθία. ήθελαν πολύ να έχουν ένα παρεκκλήσι κάπου κοντά τους και έτσι έχτιζαν τα παρεκκλήσια, δηλαδή τους μικρούς ναούς που δεν έχουν το ιερόν. Δεν τελούνται σε αυτά οι θείες λειτουργίες, όμως αποτελούν μέρος για προσευχή.
Часовня становилась объединяющим центром деревни. В нее собирались и в горе, и в радости. На праздники деревенские жители сообща варили пиво. Котлы для приготовления напитка были общей собственностью прихожан и хранились в часовне. Пиво получало название по имени святого, ко дню памяти которого сварено – Никольское, Егорьевское, Ильинское. На праздник служили молебен, освящались снеть, собранную в складчину. На братской трапезе угощались и богатые, и бедные, и пастыри, и миряне, и свои односельчане, и прохожие нищие. Летописи свидетельствуют, что на таких собраниях в часовне соборно разрешали семейные ссоры, проступки, давние обиды. Стороны мирились, просили друг у друга прощения. Часовенные празднования назывались братчинами или канунами.
То пареклиси ήταν ένα κέντρο προσέλκυσης του χωριού. Οι άνθρωποι μαζευόταν εκεί και κατά τις χαρούμενες αλλά και κατά τις λυπηρές περιόδους της ζωής τους. Τις ημέρες των εορτών οι ντόπιοι κάτοικοι έβραζαν την πύρα. Τα καζάνια για το ποτό αποτελούσαν κοινή ιδιοκτησία των ενορητών. Κάθε φορά η πύρα έπαιρνε την ονομασία ενός Αγίου της εορταστικής ημέρας. Νικόλσκαγε, Εγορεύσκαγε, Ιλγίνσκαγε. Την ημέρα της εορτής τελούνταν η συμπροσευχή και αγιαζόταν τα φαγητά. Στα κοινά γεύματα παρευρίσκονταν πλούσιοι και φτωχοί, ιερείς και λαϊκοί, ντόπιοι κάτοικοι και ταξιδιώτες. Το χρονικό λέει πως συνήθως σε τέτοιες συγκεντρώσεις στο παρεκκλήσι συζητιόταν οι οικογενειακοί καυγάδες, οι παραβάσεις, οι παλιές προσβολές. Οι πλευρές συμφιλιώνονταν και ζητούσαν συγγνώμη η μία από την άλλη.
Центр Кенозерского национального парка – деревня Вершинина. Деревянные дома здесь привольно разбежались вдоль озерного плеса, а над ними возвышается на холме Никольская часовня. Местные жители называют ее символом заповедника. А исследователи считают Никольскую прототипом всех кенозерских часовен.
То кендро ту эθνικού парку Кенозерский врискето сто хорьо Вершинину. Οι ξύλινες οικοδομές του οποίου είναι διασκορπισμένες στην όχθη της λίμνης και επάνω τους, στον λόφο, δεσπόζει το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου. Οι ντόπιοι κάτοικοι θεωρούν το παρεκκλήσι σύμβολο του πάρκου, ενώ οι ερευνητές το βλέπουν ως ένα πρότυπο όλων των παρεκκλησιών της περιοχής.
Но если вы приедете в эти края, не стоит ограничиваться одной деревней. Парк занимает территорию в 1500 квадратных километров. Здесь можно бесконечно любоваться творениями природы и человеческих рук. Чтобы добраться до затерянного в архангельских лесах национального заповедника, нужно сесть на поезд, следующий в Архангельск, и выйти на станции Няндома. Далее рейсовыми автобусами сначала до Каргополя, затем до любой деревни парка. Если путешествуете на автомобиле, то просто отметьте в навигаторе село Вершинино и наслаждайтесь дорогой. Живописные деревянные мосты, древние церкви, понтонные переправы через Онегу – вы не разочаруетесь.
Όμως, εάν βρείτε την ευκαιρία να έρθετε εδώ, αξίζει να πάτε στα διάφορα μέρη του πάρκου, το οποίο έχει έκταση 1500 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Εδώ, για πολλές ώρες, μπορεί να θαυμάζει κανείς την φύση και τις ντόπιες οικοδομές. Για να φτάσετε στο Εθνικό Πάρκο, που είναι κρυμμένο στα δάση της επαρχίας του Αρχάγγελσκ, πρέπει να πάρετε το τρένο προς την πόλη αυτή και να κατεβείτε στον σταθμό Νιάντομα. Μετά, να πάρετε το λεωφορείο ως την πόλη Καργόπολη και να βγείτε σε οποιοδήποτε χωριό του πάρκου. Ο δρόμος θα σας πάρει περίπου 3 ώρες. Εάν προτιμάτε να ταξιδεύετε με το αυτοκίνητο, απλά αναζητήστε στην συσκευή πλοήγησης στο χωριό Βερσίνινο και απολαύστε την διαδρομή σας. Γραφικές γέφυρες, αρχαίες εκκλησίες, ο πορθμός του ποταμού Ονέγκα, σίγουρα δεν θα απογοητευτείτε.
Одни часовни ставились в знак благодарения Богу за избавление от какой-либо общей беды – падежа скота, неурожая, массовых болезней или стихийных бедствий. Их сооружение было частью общерусского обычая возводить обыденные храмы об ин день, то есть в один день, по обету. Другие часовни возводились в отдаленных деревнях, дабы можно было совершать отдельные богослужения и молебны прямо на месте. И, наконец, часовни могли ставиться в память о стоявшей здесь когда-то церкви или в качестве напоминания о местных важных событиях – рождении и кончины праведника, явлении иконы, чуда и тому подобное.
Κάποια παρεκκλήσια χτιζόταν ως σήμα ευγνωμοσύνης προς τον Θεό για την απολύτρωση από κάποιο κοινό δυστύχημα, τόση των ζώων, πολυπληθείς ασθένειες ή καταστροφές. Η οικοδόμησή τους αποτελούσε μέρος της αρχαίας ρωσικής παράδοσης. Να χτιστούν δηλαδή εντός μίας ημέρας σύμφωνα με το αντίστοιχο τάμα. Άλλα παρεκκλήσια χτιζόταν για τους ντόπιους κατοίκους για να έχουν την δυνατότητα να προσεύχονται μαζί σε ένα μέρος. Και τέλος, το τελευταίο είδος των παρεκκλησιών αποτελούν τα παρεκκλήσια που χτίζονταν ως ένδειξη μνήμης για κάποια αρχαία εκκλησία ή ως υπενθύμηση για τα σπουδαία γεγονότα της περιοχής, την γέννηση ή τον θάνατο ενός ευλαβούς ανθρώπου, την εμφάνιση κάποιας εικόνας ή κάποιου θαύματος.
Часовни являлись духовными центрами многочисленных деревень Кеназерья и Лекшмазерья. Каждый житель деревни знает свою часовню. А старожилы парка хранят в своей памяти многочисленные эпизоды жизни округи, связанные с маленькими храмами. Не случайно в течение сложного 20 века, когда многие храмы русского севера закрывались, кеназерские часовни продолжали жить. Перекрывались прогнившие кровли, сберегалась утварь, зажигались свечи. Они живут и сейчас.
Τα παρεκκλήσια αποτελούσαν πνευματικά κέντρα των πολυάριθμων χωριών της περιοχής του Κεναόζερε και της περιοχής του Λεξμόζερε. Ο κάθε κάτοικος του χωριού γνωρίζει το δικό του παρεκκλήσι. Και αυτοί οι ντόπιοι κάτοικοι που ζουν εδώ για πολλά χρόνια θυμούνται τις ημέρες όπου αναγκάστηκαν να υπερασπιστούν τους ναούς κατά τα δύσκολα σιωβετικά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως κατά τον δύσκολο 20ο αιώνα, όταν πολλές εκκλησίες καταστρέφονταν και διαρπάζονταν, τα παρεκκλήσια του Ρωσικού Βορρά επέζησαν. Ξαναφτιάχνονταν οι στέγες, διατηρούνταν τα σκεύη, ανάβονταν τα κεριά και συνεχίζουν να ζουν έως σήμερα.
Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Άννη Μπέρκ, ζουρναλίστ, βιντεόγραφ, μπλόγκερ, πεύτσια в храме.
Άννη Μπέρκ, δημοσιογράφος, βιντεογράφος, μπλόγκερ και ψάλτρια στο ναό.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Однажды я услышала фразу: «Не еда дает силы человеку, а Господь». Для меня служба натощак – настоящее испытание. Но знала я человека, который, проснувшись, спешил в храм, а не на кухню. Ей силы точно Бог давал. Вспоминаю одну маленькую старушку-прихожанку нашей деревенской церкви. Баба Валечка с самой ранней весны до первых заморозков жила на своей ветхой дачке в 11 километрах от храма. Транспортного сообщения не было, а путь лежал вдоль трассы, затем некошенным полем. Трава по пояс, утром всегда в росе. После – по деревенской то пыльной, то грязной дороге.
Кабот акуса ти фразе «Де дынит и трофи дыноми стон анθρωπο, алло и Кириос». Για меня η Θεία Литургия με άδειο στομάχι είναι πραγματική δοκιμασία. Αλλά γνώριζα κάποιον που μόλις ξυπνούσε έτρεχε στην εκκλησία και όχι στην κουζίνα. Σίγουρα ο Θεός της έδινε δύναμη. Θυμάμαι μια μικρή γριούλα, τακτική στην εκκλησία του χωριού μας. Η γιαγιά Βάλια. Από την αρχή της άνοιξης μέχρι τους πρώτους παγετούς ζούσε στη μικρή παλιά καλύβα της, 11 χιλιόμετρα μακριά από την εκκλησία. Δεν υπήρχε συγκοινωνία και ο δρόμος ήταν ένας χωματόδρομος και περνούσε μέσα από ένα απεριποίητο χωράφι. Τα χόρτα έφταναν μέχρι τη μέση και το πρωί ήταν πάντα βρεγμένα από τη δροσιά. Μετά έπρεπε να περπατήσει στους χωματόδρομους του χωριού που άλλοτε είχαν πολύ σκόνη και άλλοτε ήταν λασπωμένοι.
Два часа она бежала и по жаре, и по холоду, и под дождем. На службе стояла солдатиком. Редко-редко присаживалась. Раньше всех приходила, да еще и на уборку оставалась. А потом обратно столько же. И на чай в трапезную не заходила. Дел, говорила, много. Сама бабуленька маленькая, не больше полутора метра ростом. Ручки натруженные, а глаза молодые, веселые. Мы всем приходом удивлялись ее стойкости и последовательности в посещении служб. Ведь насквозь мокрая иной раз приходила, а храм настывший. А баба Валечка, как мы все ее называли, только посмеивалась. «Ой, буду бегать, сколько Господь сил даст».
Две ώρες περπατούσε. Είτε με ζέστη, είτε με κρύο, είτε με βροχή. Στην ακολουθία στεκόταν σαν στρατιώτης. Σπάνια καθόταν. Ήταν η πρώτη που έφτανε και έμενε για να καθαρίσει την εκκλησία. Και μετά περπατούσε άλλες δύο ώρες για να γυρίσει σπίτι. Δεν πήγαινε στην τράπεζα για τσάι. Έχω πολλές δουλειές, έλεγε. Η γιαγιά ήταν μικρούλα. Δεν ήταν πάνω από 1,5 μέτρο ύψος. Καμπουριασμένη, με χέρια κουρασμένα από τη δουλειά, αλλά με μάτια γεμάτα ζωή και χαρά. Όλη η ενορία θαύμαζε την αντοχή και την αφοσίωσή της στην Θεία Λειτουργία. Ήταν πολλές φορές μουσκεμα όταν έμπαινε στην εκκλησία. Ήταν παγωμένη, αλλά η γιαγιά Βάλια, όπως την αποκαλούσαμε, απλώς γελούσε. Θα τρέχω όσο μου δίνει δύναμη ο Θεός», έλεγε.
Ходили однажды с ней в Елизаветинский крестный ход. Она мне говорила: «Будешь меня под руку вести, а то уморюсь быстро». Под конец уж я уставала, а она бодренькая. Да еще с ней, птичкой Божьей, все здоровались. Маленькая, скромная, едва заметная старушка, а все ее знали и любили. Я чувствовала, будто рядом со мной знаменитость какая шла.
Μια φορά πήγαμε μαζί στην Ελιζαβετιανή Λιτανία. Μου είπε να με κρατάς από το χέρι γιατί θα κουραστώ γρήγορα. Στο τέλος της Λιτανίας εγώ ήμουν αυτός που κουράστηκε, ενώ εκείνη ήταν ακόμη γεμάτη ενέργεια. Όλοι τη χαιρετούσαν σαν να ήταν ένα πουλάκι του Θεού. Μικρή, σεμνή, σχεδόν αόρατη γιαγιά. Αλλά όλοι την ήξεραν και την αγαπούσαν. Ένιωθα σαν να περπατούσα δίπλα σε κάποια διασημότητα.
Два года назад баба Валечка подхватила вирус, попала в больницу. И все Господа благодарила за жизнь со всеми ее горестями и радостями, за болезнь, за возможность покаяться. Я звонила ей, чтобы утешить, а она только посмеивалась. Голос был слабый, но радостный, обнадеживающий. Когда ее дочь сообщила о том, что баба Валечка, причастившись святых Христовых тайн, отошла ко Господу, я была сражена этой новостью. Ведь мы только позавчера говорили по телефону. Через два дня было отпевание. Народу, видимо-невидимо. Четыре батюшки отпевали. Один после, на проповеди, сказал, что так уходят праведники. Перед самой кончиной уже бабулечка наша говорить не могла. Исповедь написала.
Πριν από δύο χρόνια η γιαγιά Βάλια αρρώστησε από έναν ιό και πήγε στο νοσοκομείο. Ευχαριστούσε τον Θεό για τη ζωή της, με όλες τις χαρές και τις θλίψεις της, για την ασθένεια, για την ευκαιρία να μετανοήσει. Της τηλεφώνησα για να την παραχωρήσω, αλλά εκείνη απλώς γελούσε. Η φωνή της ήταν αδύναμη, αλλά χαρούμενη, γεμάτη αισιοδοξία. Όταν η κόρη της με ενημέρωσε τη γιαγιά Βάλια αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, αναπαύθηκε κυρίω, σοκαρίστηκα από την είδηση. Μόλις δύο μέρες πριν είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο. Δύο μέρες μετά έγινε η εξόδιος ακολουθία και ήταν εκεί πλήθος κόσμου. Τέσσερις ιερείς την αποχαιρέτησαν. Ένας από αυτούς είπε στο κήρυγμά του ότι έτσι φεύγουν οι δίκαιοι. Πριν από τον θάνατό της, η γιαγιά μας δεν μπορούσε πια να μιλήσει, αλλά είχε γράψει την εξομολόγησή της.
Я счастлива, что в моей жизни была такая баба Валечка. Пример праведной жизни. Благодаря ей мне понятно, что если у тебя Господь будет на первом месте, то все остальное на своем. Найди в себе силы дойти до храма, а уж на все остальное Господь дарует тебе ресурсы с лихвой.
Είμαι ευτυχισμένος που είχα στη ζωή μου μια τέτοια γιαγιά, τη γιαγιά Βάλια. Ένα παράδειγμα δίκαιης ζωής. Χάρη σε αυτήν κατάλαβα ότι αν ο Θεός είναι πρώτος στην ζωή σου, τότε όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται στη θέση τους. Βρες την δύναμη να πας στην Εκκλησία και ο Θεός θα σου δώσει όλα τα υπόλοιπα με το παραπάνω.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Иордания совсем небольшая страна на Ближнем Востоке. Репутация Иордании как страны с богатым библейским прошлым незаслуженно забыта. И сегодня все основные лавры в этом смысле принадлежат Израилю. А ведь Иордании тоже есть что показать. На территории этой страны располагается, например, гора Нево, где закончились земные дни пророка Моисея. С вершины Нево Моисей увидел землю обетованную. О храме в честь пророка и фестивале, который ему посвящен, мы уже как-то говорили. Но и кроме Нево, а также таинственного, вырубленного прямо в скале города Петра, в Иордании есть на что посмотреть.
Иордания данине касолу мигали хори тиш межеш анатолиш, и фими тиш Иордания шош хорош ме плушио библико паралзон эхи адикеологите кшехасти, кешим ролеш и кирес дафнеш ме автин тин энье аникон што Израил, ала ке Иордания эхи кати на эпидикши, что эдафос тис хорош автис влишките я парадигма то орош Нево, опо телиошен и эпигише мэра что прохити Моиши, а потин колиси то Нево о Моишис иди тиги тис Евангелиеш. Эхму иди милиши капоти я тон нао прости минту прохити, ке я тин йорти пу ине афироменише автон, ала эктош апота Недо, ке тин мистериоди поли Петра, λαξευμένη ακριβώς το βράχο, υπάρχουν πολλά να δείτε στην Ιορδανία.
В Иордании расположены в частности гробницы знаменитых святых Ветхого Завета. Одна из них – гробница святого Аарона, находится вблизи от упомянутого города Петра на вершине горы Джабаль-Харун. Святой Аарон был родным братом пророка Моисея и вместе с ним вывел евреев из Египта. После своей кончины Аарон был похоронен на вершине горы Ор, нынешний Джабаль-Харун. В VI веке вокруг его гробницы был устроен православный монастырь. В XIV веке обитель была разрушена. На ее месте возник мавзолей Аарона, почитаемый мусульманами как святое место. Сегодня гробница Аарона – общая для христиан и мусульман Иордании святыня.
Στην Ιορδανία βρίσκονται συγκεκριμένα οι τάφοι των διάσημων Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης. Ένας από αυτούς, ο τάφος των Αγίων Αρών, βρίσκεται κοντά στην προαναφερθήσα πόλη Πέτρα στην κορυφή του βουνού Τζαμπάλ-Χαρούν. Ο Άγιος Αρών ήταν κουνιάδος του προφήτη Μωυσή και μαζί του οδήγησε τους Εβραίους έξω από την Αίγυπτο. Μετά τον θάνατο του, ο Αρών θαύτηκε στη κορυφή του όρος Ορ, το σημερημένο Τζαμπάλ-Χαρούν. Τον 6ο αιώνα χτίστηκε ένα ορθόδοξο μοναστήρι γύρω από τον τάφο του. Τον 14ο αιώνα το μοναστήρι καταστράθηκε. Στη θέση του χτίστηκε το μαυζαλείο του Αρών, το οποίο οι μουσουλμάνοι τιμούν ως ιερό τόπο. Σήμερα ο τάφος του Αρών αποτελεί κενό προσκύνημα για χριστιανούς και μουσουλμάνους στην Ιορδανία.
Кроме гробницы Ааронов, в Иордании имеются другие захоронения ветхозаветных святых. В местечке Эс-Салт, к северо-западу от Амана, столицы страны, располагаются гробницы Иова Многострадального, Иофора, тестя Моисея, и двух сыновей праотца Иакова. Мавзолеи над могилами праведников Ветхого Завета также принадлежат мусульманам. На территории Иордании расположена и могила праотца Ноя. Она располагается на высокой скале, рядом с городом Эль-Карак, и находится на старом мусульманском кладбище. Сама могила расположена ниже уровня земли. Над местом погребения построена небольшая усыпальница, а над самой могилой – мраморный саркофаг. Христианам доступ сюда разрешен.
Εκτός από τον Τάθο του Αρών υπάρχουν και άλλοι τόποι ταφής Αγίων της Πλειάς Διαθήκης στην Ιορδανία. Στο Εσσάλτ, βορειοδυτικά του Αμάν, της πρωτεύουσας, βρίσκονται οι τάθοι του Ιώφ του Μακρόθυμου, του Ιέθρο Πεθερού του Μωυσή και των δύο γιών του προπάτρου Ιακώβ. Τα μαυζαλία πάνω από τους τάφους των δικαίων της Πλειάς Διαθήκης ανήκουν επίσης στους μουσουλμάνους. Ο τάθος του προπάτρα Νόη βρίσκεται επίσης στην Ιορδανία. Βρίσκεται σε έναν ψηλό βράχο κοντά στην πόλη Ελκαράκ και βρίσκεται σε ένα παλιό μουσουλμανικό νεκροταφείο. Ο ίδιος ο τάφος βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του έδαφους. Υπάρχει ένας μικρός τάφος χτυμένος πάνω από τον τόπο ταφής και μία μαρμάρινη σαρκοφάγος πάνω από τον ίδιο τον τάφο. Σε αυτό το μέρος επιτρέπεται η πρόσβαση στους χριστιανούς.
Еще одной важной святыней иорданских христиан и мусульман является так называемая пещера спящих – Ахль-Аль-Кахаф. Согласно церковному преданию, именно здесь нашли прибежище семь отроков, которые скрывались от язычников, уснули чудесным сном и проснулись века спустя, уже в период расцвета христианства. Когда-то в пещере уснувших отроков располагался православный храм. Однако из-за мусульманского нашествия он был упразднен. Напоминанием о христианских корнях этого места служат остатки росписей на стенах пещеры. Так что, если у вас будет такая возможность, посетите Иорданию. Лучше своими глазами увидеть святыни и ощутить глубокие библейские корни этой страны.
Ένα άλλο σημαντικό ιερό των χριστιανών και των μουσουλμάνων της Ιορδανίας είναι το λεγόμενο σπήλαιο του Κοιμόμενου, Αλ-Αλ-Καχάφ. Σύμφωνα με τον εκκλησιαστικό θρύλο, εδώ βρήκαν καταφύγιο 7 νέοι άνδρες που κρύβονταν από τους ειδωλάτρες, έπεσαν σε θαυμαστό ύπνο και ξύπνησαν κατά τη διάρκεια της ακμής του χριστιανισμού. Κάποτε υπήρχε ένας ορθόδοξος ναός στην σπηλιά των νεαρών ανδρών που αποκοιμήθηκαν. Ωστόσο, λόγω της μουσουλμανικής εισβολής καταγύρθηκε. Οι πολλήματα ζωγραφική στους τείχους της σπηλιάς χρησιμεύουν ως υπενθύμηση των χριστιανικών ριζών αυτού του τόπου. Έτσι, αν έχει μια τέτοια ευκαιρία, επισκεφθείτε την Ιορδανία. Είναι καλύτερα να δείτε τα ιερά με τα ίδια σας τα μάτια και να νιώσετε τις βαθιές βιβλικές ρίζες αυτής της χώρας.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о ветхозаветных святынях Иордании.
Ο Ήλιος Αντώνιος Μπαλίσοφ ήταν μαζί σας. Σήμερα σας μίλησα για τα Ιερά της Παλαιάς Διαθήκης στην Ιορδανία.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιουλωανός ο Αθωνίτης.
Дело было на Пасху. Семён возвращался из храма с праздничной службы. Ярко светило солнце. Казалось, что все вокруг радуется светлому празднику Христова воскресения.
Ήταν η Κυριακή του Πάσχα. Ο Σημειών επέστρεφε από την Πασχαλινή λειτουργία. Έλαμπε ο ήλιος και του φάνηκε πως όλη η φύση χαιρόταν με την Ανάσταση του Κυρίου.
Вдруг навстречу Семёну, откуда ни возьмись, выбежал мальчик. На вид ему было не больше 4 лет, а его маленькое личико сияло таким счастьем, что Семён невольно остановился и стал с улыбкой смотреть на ребенка. С собой у Семёна было одно крашеное яйцо, и он, не задумываясь, протянул его мальчику. Ребенок обрадовался так, словно в руках у него оказалось не яйцо, а какая-то невиданная диковина. и с радостным смехом побежал к своему отцу показывать гостиниц.
Ξαφνικά είδε ένα αγοράκι μπροστά του. Ήταν περίπου 4 ετών και το μικρό του πρόσωπο ήταν τόσο χαρούμενο που ο Σεμιών στάθηκε με κολλημένο το βλέμμα. Μαζί του είχε ένα αυγό και το προσέφερε αμέσως στο αγοράκι. Το παιδάκι χάρηκε τόσο πολύ σαν να ήταν όχι ένα απλό αυγό, αλλά κάτι πολύ ιδιαίτερο. Το πήρε και έτρεξε στον πατέρα του να δείξει το δώρο.
«За эту мелочь я получил от Бога великую радость и почувствовал в сердце любовь ко всякому созданию Божию», рассказывал об этом случае монах Силуан. Именно так стали звать Семёна после того, как он поселился на святой горе Афон и принял монашеский постриг. Со временем он стал известен своей любовью к людям и горячей молитвой за них далеко за пределами Афона и прославился как преподобный Силуан Афонский, человек, обладающий даром глубокой духовной радости.
Για αυτό το μικρό δώρο έλαβα από τον Κύριο μεγάλη χαρά και ένιωσα αγάπη μέσα στην καρδιά μου απέναντι σε κάθε αιών του Θεού, έλεγε για αυτό το περιστατικό ο μοναχός Σιλουανός. Αυτό ήταν το όνομα του Σεμιών μετά από την εγκατάστασή του στο Άγιο Όρος, όπου έγινε μοναχός. Οι άνθρωποι από διάφορες γωνιές του κόσμου τον αγάπησαν πολύ για την εντατική προσευχή και την αρετή του. Αυτός δοξάστηκε ως Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, ένας άνθρωπος που έχει χάρισμα της βαθιάς πνευματικής χαράς.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.